Radio Mostogradnia.
Zdravo Beograd, zdravo Zagreb, zdravo Ljubljana. Tole je 13. Cross Radio, 13. Mostogradnja. Tokrat vzhodno od nas pošiljamo odmeve, ki jih je v kritični slovenski javnosti sprožila obsodba pisatelja Matjaža Pikala. Preverjamo, kako se na turneji po naših krajih počuti Del Arno Band. Sprašujemo Slovence o vlogi radija oziroma televizije v njihovem življenju. Na začetku pa nam Grega Skočir, pevec skupine Bigfoot Mama, pojasni, kam svojo novo ploščo mnogo moli največja izmed slovenskih pop-rock mater.
No ja, malo smo se, mislim, tako je, ne? Zdaj, sveš, kako je, s plato je težo delati boljšo plato. In s to ploščo smo pač čistko, bom rekel, naredili en presek vsega dogajanja, ki se dogaja zadnjih 10 let. Muske pa gor, se pravim, v stilu, bom rekel, neke glasbe, ki smo jo poslušali v svojih 20 pa še več let, pač kakor že živimo na tem svetu. Tako da, malo smo mešali, malo smo se zafrkavali, dobesedno naredili brez, bom rekel, nekega težkega pritiska vseh ostalih medijev in pač ljudi, ki so pričakovali, da bo, ne vem, kaj se skapratil, tako da naredili smo nekaj za sebe, pa upam, da bo šlo. No.
Kam zdaj cila Bigfoot Mama, potem, ko ste osvojili Halo Tivoli, Križanke, na koncu mi ratel, da so na radiju Študent prid. Evo.
Ti pa zdaj spovem? V Beograd?
Dobre, kako?
Ne, hecam okay. Se. Ne, res pa da je, da smo danes celo...
Manj že izzivov zmanjkuje.
Ma ne, veš kako je, glej, če smo naredili Križanke, če smo naredili Halo Tivoli, recimo to šlo v višino, ne? V širino nismo še nič delali. Širina sta dve varianti, ali širina to, da pač nekako prestopiš meja in greš pogled mogoče tudi v naše bivše republike, za katere moram povedati vnaprej, da nažalost nimajo tazga težkega zanimanja za slovensko nasplošno glasbo in tako naprej. Ampak spravim, navezuješ neke kontakte in zdaj, če ti rata, ti rata, če ti ne rata, zaradi tega ne bo nič narobe, ker, kakor veš, ogromno slovenskih bendov šlo tudi, recimo zdaj v zadnjih letih, hodilo dol res, da bi mogoče bolj v neke alternativne klube in tako naprej, ampak to je tisto, druženje, spoznavanje novih ljudi, spoznavanje njihovega življenja in tako naprej in tako naprej.
Tole pa so Bigfoot Mama in gostujoči vokalist Fidži Boss, drugače tudi reper v bendu Cancel. Komad Potujem sam.
Zapilata zolika i okolica ki moje misli lika. Podloga do veselja, posuta i stvarni. To je ono škodljivi ki dela slabe stvari. Da o temu se piše, to temu se riše. Si znam li u življenju tudi stido je. Kad šti več kad to zgodi energija in dobrota vse ti zlo beži. Nega slaba stvar buča dašo grdo slejn. Sledi pogled na pačeni svet, tu si drugače. Zabava, niso pomembna čustva niso več naprava. Bitno razmišljanje načitani ljudje držijo v prihodnosti, si kažejo zobe. Jaz kot tem razmišljam, kaj ne povrjam, okol mene nekaj ni, ali pa ne, to jamo, mani, kaj za dojet, sam ne bit preveć zapet, tuki fiči fut sta, ne se sprašva za ka, ne bit tuki kar neki, da se baka tu šteki, na našu frekvencu, na turbulencu, prigodnost i kad tam smo mi, i si rekao da smo solidni, plavanju, nakladanju s našim ritmi, to smo neki, kula, klub, tuka i ja, to ne se pat, šupiš i šupskoja.
Zakurbljaš v tvotra auto in pržgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio.
Ja imam tvoj kofer, ja imam tvoj put. Ne deri se na mene, bit ću stvarno ljud. Yeah. Najbolje se putuje, kada putuje sam.
Z mano v studiju je Jovan Dab, duhovni vodja in pa vokalist beograjske skupine Delarno Band. Jovane, dobar dan v Ljubljana.
Dobar dan Ljubljana.
Delarno Band je v tretje pri nas v Sloveniji in prvič v Ljubljani.
Tako je, prvi put ovdje.
Nekje daljnega leta, kojeg bi še 97.
96. na leto.
Tako je koncertiral Delarno Band v Portorožu, potem lani na Soči, na regiji Sans Plešu, 12. 13. 14. juli in danes prvič v prestolnici Svobodne Slovenije v Ljubljani v Kutu France Prešeren na coj ob 8.
Tako je, čekali smo 15 godine i u stvari mogu samo da kažem na početku da nam je izuzetno drago da smo konačno u mogućnosti da sviramo u Ljubljani. Trebalo je dosta vremena da se organizuje ovaj dolazak. Mi smo ga dugo organizovali u nadi da bismo mogli ovdje steći dovoljno prijatelja da možemo dolaziti češće. Velike ideja. Obišli smo nekoliko gradova u prethodnim danima, bili smo u Mariboru, u Cerknu, u Kopru.
Da čujem same pohvale sa terena. Kako je sa one Srbine, kako izgleda?
Sa... Samo da kucamo u drvo.
Aha, evo ima, ima. Evo,
i kucamo, uživo kucamo
u drvo. Uživo.
Dobro je bilo. Ja sam naročito srećan jer sam imao prilike da se upoznam s jednim idolom iz mladosti, tako da sam vraćam se kući sa više no što sam se nadao.
I, ispunjen?
Potpuno.
Pa može li se znati?
Kako ne, ja
ko
sam
je to?
Moj stari fan Budožera i
gospodina Brecelja. Brecelja, da, to je legenda kobarske scene.
Čak smo imali zadovoljstvo da pušimo zajedno, tako da jednostavno ja sam, idem kući pevajući šta god.
Pa ja se sjećam, mislimo, da porede radi, kad smo bili pre nekoliko godina u Sarajevu, sednemo u neki kafić da popijemo i dva čovjeka sede do sto do našeg. I nešto poznati ljudi, a ono Mirza, Djelibašić i Pimpek, vokalist Indeksa. Tako da, razumijem te kad ono, sreteš neke stvari koje se... Dobro, oni su malo stomačiće opustili, pijučka i opivovali.
Svakako, ali dobro.
Dobro, borci su bili. Dobro, znači Delarno, hoćeš možda, mi poznajemo Delarno, da to podvučemo, počelo je sa kasetom Delarno Band.
Tako
pa onda je došla godina majmuna CD živih snimaka iz Jugoslavije, to je iz Srbije više, i iza toga Regeneracija.
Apsolutno.
E, i u Ljubljani manje više poznajemo Delarno preko te Regeneracije, to je 95. ako se ne znam.
95.
Jer vi ste taj materijal svirali i u Portorožu i
i kasnije na Kaminu. I danas ćemo zapravo svirati jednu modifikaciju jer upravo menjamo program. Nama treba ove godine da izađe novi album, tako da ćemo promeniti i program i do sledećeg Tolminskog festivala će to biti potpuno obnovljeno.
Znači, 12. 13. 14. juli ponovno obistem, letu obsore ponovno na Soči, to pot je nije Sun Splash, nego je River Splash.
River Splash.
Da, budući okay. Da prošle godine je to sa Sun Splashom ukrenulo u kišu.
Sun je nekako izneverio, a onda River će sigurno biti tu.
Tako da ovo možemo da utananimo, znači iza ovih albuma što smo i pomenuli, negde oko 11. maja, to je na godišnjicu smrti Marlija, kako sam čuo od Rolanda, trebala bi da bude tu ta retrospektiva.
Retrospektiva vaša. Je album koji radimo specijalno za slovenačko tržište, to je jedan presek naše karijere posljednjih 15 godina, da nekako skratimo taj proces upoznavanja.
Da, da. Ko
nije slušao, može otprilike imati uvida šta smo radili zadnjih 15 godina i potom stiže novi album. Dakle,
da, odmah sad... za toga, kako sam čuo, taj album je trebalo baš negde oko Sun Splasha.
Pa, trebalo bi u najboljim uslovima da njegova promocija bude na Sun Splashu. Ukoliko eventualno se nešto promeni, ono što mogu sigurno da garantujem da će koncert koji pratite album sigurno biti predstavljen na festivalu, da. Tu nema apsolutno dilema.
Znači, za nekoliko mjeseci pojačava se diskografija Delarme.
Apsolutno, da.
Pa prisluhnimo še malce, Igra da se ne sreše, to je album sa...
To je prvi, isto
sa prvi,
ime.
Da.
Slovenska sodišča so v kratki, še ne desetletni zgodovini samostojne Slovenije obravnavala natanko dva primera tožb pisateljev, ker so se v njunih romanesknih likih nekateri posamezniki pač prepoznali in domnevno trpeli duševne muke. Prva tožba, naperjena proti pisateljici Bredi Smolnikar, je bila rešena v korist svobode umetniškega izražanja. V primeru Pikalo pa je sodišče razsodilo v korist tožnika. Mnenje in stališča obsojenega pisatelja, avtorja inkriminiranega romana Modri je Matjaža Pikala, ki ga bo zaradi užaljenega policajskega ponosa brško ne doletela kazen v višini 1,3 milijona tolarjev, ste slišali v prejšnji oddaji. Glasni odzivi na ta neljubi primer sodnega poseganja v avtonomijo literature pa odmevajo še danes in bodo zaradi daljnosežnosti problema gotovo še nekaj časa burili duhove laične in strokovne javnosti. V debatah pro et contra je sporočilo slovenske kritične javnosti jasno. Smo za svobodo govora in za svobodo umetniškega izražanja. Ledino, ki smo jo orali v daljnih 80-ih letih, je danes očitno prerasel plevel liberalnega kapitalizma, ki si v imenu človekovih pravic, njegove osebne nedotakljivosti in nedotakljivosti privatne lastnine upa soditi o tako svobodnem teritoriju, kot je fikcija. Pisatelj Boris Pintar o primeru Pikalo.
Če se lahko v nekem junaku prepoznata dva različna človeka, potem mislim, da se lahko prepoznajo tudi trije in da tukaj ni prav nekakršne osnove, da bi lahko avtorja tožili, češ, da je žalil nekega človeka, da je opisal točno njega, ker verjamem, da se lahko še mrsikdo drug prepozna v tem literarnem junaku. Zato se mi zdi kakršnokoli sodno preganjanje avtorjev korak nazaj, velik korak nazaj v stanju svobode misli in duha, ki smo ga že dosegli oziroma za katerega se trudimo, da bi ga dosegli na slovenskem in menim, da je treba javno obsoditi takšno početje.
Mitja Čander, literarni kritik in urednik knjižne zbirke Beletrina pri študentski založbi, je spregovoril o nevarnostih in možnih posledicah razsodbe v primeru Pikalo.
Mislim, da je ta primer pravzaprav ima veliko širše razsežnosti kot zgolj neke individualne, njegove, torej konkretne. Seveda se moram zavedati, da pred osamosvojitvijo oziroma pred družbenimi spremembami so bili razni postopki in represije zoper pisatelje zelo pogosta stvar. Ampak takrat so bili seveda to postopki oziroma represije, represalije zaradi političnih oziroma ideoloških razlogov. Vsi skupaj smo seveda mislili, da z spremembo družbene ureditve, družbenega sistema ni več možnosti za represalije zoper pisatelje zaradi njihovega ustvarjanja samega. Vendarle pa, kot vidimo, smo doživeli posebno presenečenje. Ta primer ima seveda drugačno naravo, ne gre več za ideologijo, ampak gre za recimo temu duševne muke nekega posameznika. In mislim, da je to zelo nevarno, če bo ta sodba, kot se kaže, obveljala, kajti stvari lahko se obrnejo v to smer, da bodo začeli predvsem naslednji primeri biti reševani, če se bodo pojavljali in če bo ta primer rešen v korist tožečega, bodo seveda še marsikdo z nas spomniti, da pa ne vem, je on opisan v kakvi knjigi in začeti tožiti in če bodo sodišča seveda se ozirala na ta precedenčni primer, znajo naslednji drugi literati kar po takočen traku zgubljati tožbe. Mislim, da v slovenski literarni zgodovini bi jih lahko izgubili vsi velikani slovenske literature, od Cankarja do Lojzeta Kovačiča in tako naprej, Vitomila Zupana, tako da bi lahko teh postopkov bilo ogromno in seveda že to kaže na svoje vrstno absurdnost tega. Dejansko se pa lahko zgodi, da če ne bo te popolne ustvarjalne svobode pri avtorjih, seveda tudi ne bo potrebne sproščenosti, ki je za odlično literaturo nujno potrebna. In v tem nekem strahu, ki zna zavladati saj do neke mere pri avtorjih, vidim mogoče najnevarnejšo posledico primera Pikalo, ker lahko tudi do neke mere vsaj vitalno vpliva na razvoj literature v naslednjih letih.
Kjer medijo ti je boljši, radio ali televizija in zakaj?
Pa radio. Pa zbog to što na TV-u bez veze su emisije neke.
Po jednoj strani mi je boljši radio, ono će dobra muzika sve da, ono za poslušat. Po drugoj strani mi je pa televizija boljša, kar pravim da kaj slišiš i kaj vidiš.
Gotovo imam rajši radio in sicer mogoče to zaradi enih čisto biografskih značilnosti. Namreč pri 10 letih sem dobil za rojstni dan kot darilo en ruski kratkovalovni radioaparat Selena in od takrat nekak cele noči, zato ker tudi trpim za nespečnost, porabim ob poslušanju radija. Niti ne toliko FM-a, če že FM, potem radio študent, drugače pa v glavnem kratki val in pa srednji val. Zato, ker je možno v Ljubljani poslušati, ne vem, radio Havana, radio Hanoi, Vietnam, spremljati cel svet in obratno tudi, recimo, ko sem potoval po Evropi, se da lepo poslušati srednji val radio Ljubljane, recimo na Češkem, v Londonu in tako dalje.
Zmerom znova radio. Bom odgovoril mogoče z anekdoto, ne? Mogoče razloži princip delovanja BBC-a iz 30-ih let, ko so bili špikeri na BBC-u obvezani prihajati na delovno mesto v smokingih.
Televizija. Zakaj? Ker lahko gledam filme tam.
Televizija. Zato, ker ful več časa preživim zvečer na kauču in mi ful bolj paši televizija.
Ja, meni sta oba dva medija v redu, ne. Mislim,
na vsakem neki res zveš neke nove.
Mislim, ampak to so zmislili že drugi, ne. Boljše vsaka glasba, kukor vsakršna vojna. Tako da mislim, da v tem primeru sem ti povedal vse. Vsakršna muzika, ki jo lahko poslušaš, je lahko samo zdravje. In to je lahko medij, kar pomeni, da tudi radio daja glasbo. Ne bomo porekel televiziji, da jo ne spušča. Lahko sklepaš. Kjer je glasba, tam smo lahko veseli.
Takole bi rekla, se mi zdi, da obadva medija dost, dost dobra za manipulacijo, s tem pa, če gledam čez nekega svojega spektra, se mi zdi, da in radio in televizija na svoj način zelo zanimiva. Zdaj se ne bom spuščala v program, ampak recimo to, recimo, kadar poslušaš radio, ne, si dela sam sliko, ne? Kadar pa gledaš televizijo, slišiš zvok in vidiš sliko. To se pravi, če si... Če si pač, ne vem, kva bi mogel biti, ampak recimo odvisen od muda, kaj ti bolj sede. Svoja lastna slika na podlagi informacij ali pa slika, ki... V bistvu ja, televizija lahko veliko bolj manipulira kot radio. To se pravi, rajš imam radio. To se pravi, rajš imam radio.
Radio Student.